U výletu Českého rozhlasu v Pardubice vás ještě jednou vítá Šárka Rusnáková. Výlety budou dnes z Mikulovic. A my se teď nacházíme v části obce Mikulovice, která se jmenuje Blato. A právě tady jsou důkazy o nějaké nejstarší historii. A o tom už mi víc řekne mikulovický patriot František Valenta.
Nejstarší důkazy o osídlení lokality Blato pocházejí už z 5. tisíciletí před naším letopočtem.
A je tady taky další velmi zajímavý nález archeologický.
Ano, je to velmi unikátní nález. V roce 1900 tu byla nalezena téměř kompletní kostra nosorožce srsnatého savce z doby pleistocénu, který vyhynul někdy v 8. tisíciletí před naším letopočtem.
A ta byla nalezena, jak jste mi říkala, přímo tady u té cihelny, u které stojíme, je to tak?
Ano, je to tak, přímo tady u té cihelny.
Pojďme tedy kousek dál do té historie Blata, potažmo Mikulovic, protože Blato je součástí Mikulovic.
Blato je starší součástí. První písemná zmínka o Blatu pochází z roku 1382, kdy se též tady nacházel poplužní panský dvůr a tvrz. V 15. století se zde připomíná Zeman Maurits Blata, který podepsal stížný list proti upálení mistra Jana Husa.
My jsme se teď přesunuli do centra obce Blato, k takové zvoničce.
Je to zvonička, která pravděpodobně pochází někdy ze 17. 18. století. Stavba je celá dřevěná. Je to památka na místní obyvatele, kteří zde žili.
A kdyby někdo hledal místo, kde stály asi nejstarší stavby v Blatě, tak je najde tady přímo naproti té zvoničce.
Všechny tyto domy, které se nacházejí naproti té zvoničce, v téhle celé řadě, tak to jsou ta nejstarší obydlí s čísly popisnými 1 až 9, která i Josef František Devoty, místní farář, nazýval jako praobydlí. A i zde se původně nacházelo to středověké osídlení, tedy ten poplužní panský dvůr.
Z obce Blato jsme se teď přesunuli do Mikulovic. Stojíme teď u rybníku v Mikulovicích a tady kousek odtud taky se píše ta nejstarší historie. Mám teď na mysli další poplužní dvůr?
Ano, první písemná zmínka o Mikulovicích pochází z roku 1384 a týká se právě poplužního panského dvora, kde byl jeho majitelem znata ze Skuhrova, který ho získal jako příbuzný pánů z Pardubic, a to buď jako zeď Smila Flašky z Pardubic nebo jako věřitel Viléma ze Staré. Opět se nám tady historie trochu opakuje, kdy je v roce 1415 majitelem poplužního dvora v Mikulovicích Zeman Maršík z Mikulovic, který stejně jako Maurits Blata podepsal stížný list proti upálení mistra Jana Husa.
Ještě vím, že existují nějaké pověsti, které se týkají názvu Mikulovic.
K názvu obce se vztahují dvě pověsti. Dle první založil Mikulovice jakýsi obyvatel Mikulec. Ovšem my se v dnešní době odkazujeme spíše k pověsti druhé, dle které přišli před dávnými časy do Mikulovic dva formani, kteří měli rozbitá kola u svých vozů. Místní obci ovšem nebylo koláře, který by kola opravil, tak se vydali do nedalekých Ostřešan, kde jim je opravili. Při návratu přes Mikulovický kopec spolu uzavřeli sázku, že pustí kola z kopce a čí bude rychlejší, ten pochopitelně vyhraje. A ten, který viděl to své kolo v popředí, tak údajně zvolal Mikulovice a tak dal vzniknout názvu obce jménem Mikulovice.
A na ten kopec, z kterého pravděpodobně tedy podle pověsti pouštěli dolů ty kola, tak se vydáme už za chvíli a budeme si povídat třeba o tom, že Mikulovice byly svého času daleko významnější než Pardubice. Mikulovice, ve kterých dnes natáčíme výlety Českého rozhlasu v Pardubice, sice v současnosti nejsou příliš velkou obcí, ale v minulosti, v takové té dávnější minulosti, byly dokonce významnější než Pardubice. A to mi potvrdí zřejmě archeolog Východočeského muzea v Pardubicích Jan Jílek.
Je to tak, Mikulovice se nacházejí na tzv. Mikulovické planině a my můžeme říci, že patří k jedním z nejdůležitějších archeologických lokalit na samém Pardubicku.
O jaké době mluvíme, kdy tady bylo opravdu živo?
Řekněme už od období neolitu. Nicméně takové maximální osídlení známe především z doby bronzové a halštatské. Zde bych, když tady takhle hezky stojíme, ukázal zejména dvě kolonie rodinných domků nově stavěné. Kolonie rodinných domků pod kostelem a v Loučkách, kde prováděl velké výzkumy kolega Radko Sedláček. Zde máme právě bohaté doklady sídlení a pohřbívání z doby bronzové.
Já jsem zapomněla říct, že my tady stojíme takhle pod kostelem na kopečku a díváme se do kraje a máme tady hezký rozhled právě nejenom na ty Mikulovice, ale na ty archeologické lokality. Pojďte mi ale říct pro ty z nás, kteří třeba nevědí doba bronzová a tak dále, o jaké době mluvíme.
Nejdůležitější z té doby bronzové je především pohřebiště únětické kultury, které můžeme datovat jeho počátky únětické kultury kolem 2000 let před naším letopočtem.
A dá se to nějak popsat, když se tady teď díváme z toho kopce, tak co bychom v té době viděli?
My bychom tady viděli pravděpodobně domy, chaty právě unětické kultury a možná bychom viděli právě to pohřebiště rozsáhle.
Jak vypadaly takové pravěké, řekla bych, domy? Můžu říct pravěké domy tady v Mikulovicích?
Můžete, tak jednalo se o architekturu především ze dřeva a ty stěny byly vypleteny proutím a opatřeny velkým nátěrem, nebo řekněme vrstvou spíše, hlíny, která tvořila dobrou izolaci.
Když jsme mluvili o tom, že Mikulovice byly v té době významnější než Pardubice, proč vlastně tato lokalita?
Osídlení, které se nacházelo v okolí dnešních Pardubic, nebylo tak významné už z toho hlediska, že zde mohly být podmáčené terény. Kdežto Mikulovice leží v místech, kde je velmi úrodná půda, hnědozem nebo černozem, která se nachází právě na sprašovém podloží. A tyto podmínky právě samozřejmě pravěcí lidé vyhledávali. Totiž právě na pohřebišti v Mikulovicích, v případě té unětické kultury, se našly bohaté milodary v hrobech, například předměty vyrobené z jantaru. A to už nám ukazuje na dálkové kontakty, pravděpodobně směřované až k Baltskému moři, což opět by mohlo podtrhnout jejich význam a co si budeme nalhávat, v Pardubicích nic takového nemáme.
Díváme se z kopce, kde všude tedy bylo to pravěké osídlení?
Tak z našeho úhlu pohledu vlastně jsou nejdůležitější právě ty lokality, kde dneska stojí ty nové satelity rodinných domků, to znamená poloha pod kostelem a v loučkách. Samozřejmě, že pokud bychom se podívali ještě dále, vlastně za Mikulovicemi ještě a za Draškovicemi se nachází ještě rychlostní komunikace I-37, kde se taktéž našlo bohaté osídlení z pravěku a středověku.
Takže Draškovice taky.
Je to tak, vlastně celá ta takzvaná Mikulovická planina, to znamená okolí Mikulovic, Ostřešany, Draškovice a potom dále směrem k Chrudimi, například lokalita Úhřetice je také velmi významná.
Říká Jan Jílek, archeolog Východočeského muzea v Pardubicích. A my tady, jak stojíme vlastně na tom kopci v těch Mikulovicích, tak přímo za zády máme kostel, kam se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vydáme už za chvíli. Kostel svatého Václava v Mikulovicích, to je určitě největší dominanta této obce, ve které dnes natáčíme výlety Českého rozhlasu Pardubice.
Tento kostel byly první zmínky ve 14. století. Jen bych se chtěl pochlubit, že je jenom o 37 metrů níž než Kunětická hora. Teďka si myslím, opravdu mála která obec se může chlubit takovou dominantou a zvlášť ještě to je nasvětlené večer, velice pěkný dojem.
Tak to mi řekl farář kostela svatého Václava v Mikulovicích Antonín Forbelský. Ta podoba toho kostela, jaký vidíme teď, z jaké je doby?
Základní kámen k této podobě byl položen v roce 1768, pak po roce byl tento kostel vysvěcen a od té doby dá se říct, je to jeho podoba.
Než vstoupíme dovnitř, neměli bychom se ještě podívat okolo, protože já vím, že určitě i tady v okolí kostela je co k vidění.
Jistě, tady jsou dva hřbitovy, jeden přímo tady kolem kostela a druhý tady na jižní straně pod cestou. Tady asi z těch nejzajímavějších hrobů je mého předchůdce pátra Josefa Devotyho. To je tady u věže, trošku asi slyšet vítr, tady to je hodně větrné, zvlášť v neděli jsme tady měli mši svatou, tak jsme ani nemohli mít dušičkovou pobožnost venku, protože by nás to odfouklo.
Takže teď se vlastně blížíme k nejslavnějšímu z hrobů. Každý si může přečíst páter Josef Devoty, narozen 19. února 1780, zemřel 17. listopadu 1865, spisovatel, buditel národa a tak dále a tak dále. Pojďme tedy ještě dál. Tady je také nějaká zajímavá, tuším, novorenesanční hrobka.
Ano, to je takzvaná Draškovická kaple. Jsou v rozích celkem 4 a v současné době se opravuje, generálkuje. Je to zajímavé, že vstup do té kaple nebo hrobky je z obojí strany.
Procházíme stále okolo kostela svatého Václava v Mikulovicích. A tady jsme teď ještě potkali další budovu, to je snad i škola, jste mi říkal?
Ano, v roce 1760, to byla dokonce taková jednotřídská, byla to nejdřív dřevěná stavba. Je to úplně bezprostředně tady 4 metry od kostela, takže to byla škola a nyní se také ji říká škola.
A už bychom se možná pomalu tady kolem další té kapličky mohli dostat zpátky k jednomu z vchodů do kostela svatého Václava v Mikulovicích. Otevřete nám, můžeme se podívat dovnitř?
Určitě.
Teď jsme vstoupili do kostela. To, co mě nejvíc upoutalo, oltářní malba.
To jsou malby, které vytvářel Josef a Václav Kramolín. To je z roku 1792. To je pouze malba, to není hlavní oltář jako takový, že by byl ať už ze dřeva nebo z kamene, ale je prostě celoplošně zase celá čelní stěna presbytáře vymalovaná.
Vypadá právě velmi plasticky, jako kdyby to nebyla malba, jako kdyby to byl opravdu oltář. Co dalšího by mě tady zaujalo? Nápis na lavicích dřevěných 1737, takže lavice také původní.
Ano, to jsou původní lavice. Lavice, ty asi tak před 8 lety byly repasovány, tady vidíme na těch čelech intarzie. A bylo zajímavé to, že nám právě navrhli odborníci, že tak, jak ty lavice byly před 300 lety vytvářeny, takže ty obyvatelé nebo lidé byli menší, ano, tak to vidíme i na zámcích, třeba ty postele kratší, tak oni právě doporučili, že ty rozestupy těch vlastních lavic udělají trochu širší, aby to bylo úměrné dnešní výšce člověka.
Kostel je opravdu krásný, můžeme se tady ještě chvíli rozlížet kolem, na co byste nás určitě upozornil, čeho bychom si měli všimnout.
Tam vlevo v presbytáři je cínová křtitelnice, která je roku 1487. Bohu díky, že se ji podařilo zrekonstruovat a měla takové trošku smutné období, kdy dokonce byla ukradena, ale ten dotyčný asi zloděj byl vyplašen, takže předchůdci ji našli tady nedaleko v křoví. Jsme rádi, že ji zase tady máme. To je nejcennější a nejstarší, dá se říct, vybavení tohoto kostela.
Ještě tady je spousta zajímavých obrazů. Tenhle ten možná je největší.
Ano, a tady pod kůrem je zajímavé uložení, když půjdeme ještě blíže trošku, tak je to velký obraz svatého Václava, který je v čelném postavení, nalevo i napravo jsou anděle, nad ním je paládium, to je Panna Marie s Ježíškem. A to, co je tam zajímavé, vidíte, dole tam je, dá se říct, obraz tohoto kostela na tom pahorku nad Mikulovicem. Je to takové zajímavé, nevím přesně, kde ten obraz měl být, protože jinak tady možná si chtěli ten oltář hlavní osadit, ale je to zajímavé, já jsem rád, že akorát pod ten kůr se to vešlo, tak jsme ho tady umístili.
Určitě každý, kdo sem vstoupí, si nemůže nevšimnout také nádherného lustru s výmalbami.
Tady ten lustr je velice zajímavý, když se podíváme, jsou to zase takové jakoby vázy, které jsou velice barevně vymalovány. V tom vrchním jakoby kruhu tam jsou pouze růže a pod nimi tam vidíme jednotlivé výjevy ze života Pána Ježíše. Tak kdybychom šli tady na tu stranu doleva, tak dá se od Betléma se dostaneme až tady k vybičování Pána Ježíše a potom smrt na kříži. Tak je to takové, dá se říct, jakoby vymalovány život Pána Ježíše. Ten lustr je velice pěkný a když se rozsvítí, tak to opravdu v tomto prostoru pěkně vynikne a je to krásné.
Stále posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice z Mikulovic a my jsme se od kostela přesunuli pár desítek metrů do takového lesíka. Kostel teď vidím po své levé straně, kde je něco, o čem ne úplně každý ví a přitom je to velmi zajímavá věc a o tom už mi poví předseda Military klubu Ostřešany Vít Hlaváček.
Tak nacházíme se vlastně u pozorovacího objektu, který byl typický pro 60. léta svou konstrukcí a měl za úkol pozorovat kompletně celý Pardubice s tím, že měl ještě dva další svý bratry, jeden byl na Kunětický hoře a jeden v Lánech na Důlku.
Takže odtud, kde my teď stojíme, tak bylo vidět daleko široko do kraje, což teď vlastně není přes ty stromy.
Přesně tak. Tady vlastně žádný stromy nebyly, takže odsaď byl krásný výhled jak na letiště, tak na celý Pardubice.
Ještě pojďme si to tady popsat. Je to nějaký prostor pozemek, kde je vchod někam do podzemí?
Tady se vlastně nacházíme u vstupu do objektu, který byl opatřený vlastně 10mm pancířem. Pak ta boudička, tak to je vlastně pozorovací zvon se 6 průzory.
Jsou tady takové železné schůdky, tak pojďme dolů, já to zkusím. Už jsme tady, teď vlastně pod tím slezem a jsou tady další dveře.
Tohle jsou vlastně pancéřové protiplynové dveře, které měly zabránit nějaký radiaci anebo chemickému nějakému útoku. Vevnitř v objektu byla filtrovna, takže vlastně v objektu byl podtlak, takže vlastně nic nežádoucího dovnitř nepustil.
Vy jste říkala proti radiaci. Já vždycky jsem si představovala něco proti radiaci, že to bude nějaký jako bunkr, kde bude mnoho prostoru, kde se vejde spoustu lidí a tady to spíš vypadá jako taková komůrka.
Tohle to bylo jenom pro 3členou posádku, pro velitele, pozorovatele a radistů. Tyhle ty objekty byly v takzvané radiační hlásné síti a měli za úkol vlastně pozorovat třeba ty Pardubice. Pardubice byly strategické město, byla tady jak Semtín, tak letiště. Takže vlastně, kdyby tady došlo k nějakému jadernému výbuchu, tak oni měli vlastně za úkol změřit tu sílu radiace. Venku měli nainstalovaný takzvaný heliograf. Na něm by se vlastně tím výbuchem vypálila tečka, kterou oni by si zaměřili, slezli by v těch chemických oblekách sem dolů, do té chodbičky, v kterou jsme vlastně sem slezli. Tam by se osprchovali speciální vodou a teprve by vlezli sem do objektu, kde vlastně by ty obleky zasažený tou radiací by hodili do této šedivý bedny, co tady máme na zemi. To dřevo váže na sebe radiaci a je natřená speciální barvou, takže vlastně by to do toho uzavřeli a pak by tady museli vydržet nějaký 3 dny, protože ten velitel by vlastně přeposlal veškeré ty informace, které by získal dál na štáb, aby mohli třeba varovat další města a podobně. A ta posádka by tady musela ty 3 dny vydržet zavřená, než by pro ně vlastně přijeli a odvezli si by je. Takže to nebylo určené, jakože by tady museli přeschovávat nějak dlouho.
Tady se to opravdu využívalo v té době a jak dlouho, od kdy do kdy a jak často?
Od toho 64., kdy to bylo vlastně tady vybetonovaný, vystavěný, tak zhruba do nějakých těch 75. roku se to tady tak nějak využívalo, že i tady uvnitř ty vojáci byli. To tady venku vlastně stožár na vysílačku, takže vlastně při nějakých cvičeních, které tady probíhaly, tak vlastně tento objekt dostal i krycí jméno Ivana a fungovali tady. Datuje se zhruba do nějakých 80. let, že se tenhle objekt ještě využíval, nicméně už nesloužili spíš vevnitř, ale většinou přijeli radiovozem a byli venku na povrchu.
A my jsme tady v téhleté místnosti, kde máte i takovou malou připomínku toho, jak to tady asi fungovalo. Oblečení, zbraně, helma. Tamhle vidím maska, to si pamatujeme ze školy asi mnozí z nás. Tady máme ještě nějaký průchod, kam to vede?
Do malý místnostky, která je pod zvonem a vlastně přímo proti tomuhletomu vlezu je pak průlez nahoru do už té hlavní místnosti toho zvonu.
Vlezu se tam, můžeme se tam jít podívat?
Určitě.
Tak my jsme mezi tím vylezli už i kousek dál do té boudičky, kterou jsme viděli, když jsme sem vcházeli. A to je ta pozorovatelna.
Tady vlastně už jsme v tom zvonu pozorovacím. Pozorovací zvon byl vybavený speciálníma petrolejovejma kamínkama. Neumím si teda představit, vlastně ten pozorovatel, když tady byl a topil si tady, tak ten tady musel být asi v trenýrkách, nebo nevím, že tady muselo být strašně teplo. Jinak ten zvon je vlastně vybavený i malinkou petrolejkou s modrým světlem, aby to vlastně z těch okýneček nesvítilo ven, aby ten zvon nebyl prozrazený. Máme tady 6 průzorů. Jedním průzorem vlastně ven jde ten komínek od těch kamínek, pak je tady průzor, který míří směrem jakoby do předpolí před letiště. Ten má vlastně průřez pancéřovým skle, průřez na samopal SA-58.
Kdybychom se podívali tímto průzorem, tak bychom asi měli vidět Pardubice, ale my vidíme teď stromy a trošku Pardubice, jenom díky tomu, že je podzim a že stromy jsou holé.
Tímhle průzorem vlastně by se vidělo část Pardubic, část letiště. V tomhle průzoru měl být osazený noktovizor, takzvané noční vidění.
A tady máte telefon.
Přesně tak, to je polní telefonek. To je z toho důvodu, že vlastně teď, jak jsme tady takhle zavřený, zaklopili jsme tady vlastně podlášku plechovou a ještě plus, kdyby byly zavřený ty pancéřové dveře pod náma, tak vlastně by na sebe mohli hulákat, ale neslyšeli by se. Z toho důvodu tady je vlastně ten telefonek, kterým byl on propojený s hlavní místností dole, takže si mohli v pohodě komunikovat přes ty telefony.
Z Mikulovic u Pardubic, ve kterých natáčíme výlety Českého rozhlasu Pardubice, pochází několik zajímavých osobností. Jedna z nich souvisí také s objektem, u kterého právě teď stojíme, a to je památník. A o tom už mi víc řekne mikulovický patriot František Valenta.
Je to památník obětem první světové války, postavený v roce 1919 a vlastně zároveň připomíná i vznik samostatného Československa v roce 1918, což nám dokládá tady relief Tomáše Garrigua Masaryka, ovšem který byl vsazen do pomníku již v roce 1920 a původně byl ovitý věncem z lipových ratolestí.
Něco tam chybí, řekla bych, na té desce toho památníku.
Tam chybí nápis Tomáš Garrig Masaryk právě, jelikož památník jak vidno se nachází v takovém chatrném stavu, tak volá po takové rekonstrukci, která se blíží.
Já jsem mluvila o nějakých zajímavých osobnostech, které pochází z Mikulovic a říkala jsem, že jedna z nich se týká právě také té první světové války.
Je to jeden z legionářů, Josef Staněk, který se tady v Mikulovicích narodil v roce 1878. On okamžitě po vyhlášení mobilizace narukoval do rakousko-uherské armády, ale již v roce 1914 byl na východní frontě, tedy na ruské zajat, a 5. srpna 1916 byl přijat do československých legií. Ovšem již 18. září v roce 1916 byl s ruskými spolubojovníky na rozvědce a tam je zajali Němci. Ti Rusové ho tam prozradili, že jde tedy o českého vojáka. Němci ho následně zatkli, udělali s ním takový vojenský soud a odsoudili ho samozřejmě k trestu smrti pro velezradu. Proto byl 21. listopadu 1916 v Jajně u Kovelu, což je na západě Ukrajiny, oběšen.
A měl tady mít někde tu pamětní desku?
Ano, jeho pamětní deska se nachází na druhé straně pomníku a je právě zakrytá těmihle mramorovými deskami.
Takže ji tam neuvidíme, když to obejdeme? Ne, je tady jenom obětem světových válek.
No. My ji tady neuvidíme, protože tento pomník přežil nacistickou okupaci v té podobě, jak s Tomášem Garrigou Masarykem, tak s tou Staňkovou deskou. Přežil i tvrdá léta komunistického režimu 50. Na sklonku 60. na začátku 70. let byl ta původní podoba obestavěna a zakryta těmihle mramorovými deskami, které tady jsou dodnes.
Proč?
Protože v té době výklad vzniku Československa se tak úplně nevztahoval k Tomáši Garrigou Masarykovi a k československým legiím a bylo to jaksi nežádoucí v té době, že? Proto tady byla místo toho též instalována pamětní deska Julia Fučíka, která byla naštěstí potom sejmuta.
Další významná osobnost Mikulovic se týká druhé světové války a my už teď stojíme u domu, ve kterém bydlel Adolf Švadlenka. Připomíná to také pamětní deska na tom domě. A kdo to byl, tak to nám připomene František Valenta.
Adolf Švadlenka byl spolupracovník protinacistického odboje, konkrétně spolupracoval s dezantní skupinou Silver A, která přišla do protektorátu Čechy a Morava na konci roku 1941. Silver A dostal v Anglii těsně předtím, než byli vysazeni, záchytné adresy, na které se měli v protektorátu hlásit. Na Adolfa Švadlenku poskytl Silver A adresu velmi známý sociálně demokratický politik Bohumil Laušman, kterému a Švadlenka dělal osobního šoféra. Právě na tuto adresu přišel Valčík do Mikulovic, člen skupiny Silver A.
To znamená tady do toho domu, u kterého stojíme?
Ano, přímo do tohohle domu přišel 29. prosince 1941 Josef Valčík. Švadlenka mu zpočátku moc nedůvěřoval, ale po takovém soukromém rozhovoru a následném prolomení nedůvěry ho přijal a stal se tak vlastně prvním spolupracovníkem skupiny Silver A v protektorátu Čechy a Morava.
Jak ta spolupráce vlastně vypadala?
Spolupráce byla závislá na předávání různých zpráv. Švadlenka zajišťoval kontakt Valčíka s jeho rodinou, která žila na Moravě, a samozřejmě s ubytováním. A samozřejmě se to také týkalo seznamování s obsahem ilegálního tisku, se scháněním potravin a mnoho dalších věcí.
Adolf Švadlenka ale nedopadl dobře a celá ta akce také.
Adolf Švadlenka byl 24. června, tedy už po atentátu na Heydricha a po prozrazení celé té skupiny operující na Pardubicku, zatčen a po brutálních výsleších byl 2. července 1942 popraven na Pardubickém zámečku. To zatýkání probíhalo někdy zhruba od 18. června, kdy vlastně na základě udání se gestapo dostalo na stopu manželů Krupkových, kteří bydleli v Pardubicích a kde byl také uložen válečný deník Alfréda Bartoše. A právě na základě toho válečného deníku, ve kterém byly uloženy adresy spolupracovníků, tak na základě toho byla vlastně celá skupina jako pozatýkána, potkali takhle špatný osud.
Někdo měl ale štěstí. František Valenta. A vaše jméno, to není náhoda.
Náhoda to není. František Valenta byl můj pradědeček vlastní a byl to další spolupracovník skupiny Silver A a právě u našeho pradědečka Josef Valčík vlastně bydlel až do poloviny roku 1942.
Půjdeme se tam podívat k vašemu domu?
Určitě, samozřejmě.
My jsme se teď v Mikulovicích přesunuli do ulice Valčíkovy. Číslo 75, tady není pamětní deska, i když by si to taky zasloužila asi. A o tom už mi víc řekne František Valenta.
Záleží na historických zkušenostech, já myslím, že třeba i jo. Ale právě jsem odvedl Adolf Švadlenka 29. prosince 41 Josefa Valčíka právě do tohohle domu, kde žil můj pradědeček František Valenta. A Valčík bydlel tady v tom podkrovním pokoji, kde je to okno. A bydlel zde až do poloviny února vlastně 1942.
Vy máte nějaké podrobnější informace k téhleté vaší významné rodinné historii?
Ano, mám velmi bohaté informace. František Valenta, můj pradědeček, vlastně byli s Adolfem Švadlenkou ti, kteří navrhli Silvru, kam umístit vysílačku Libuši. Na základě jejich podnětu byla vysílačka Libuše umístěna právě v lomu Hluboká u Ležáků. Ovšem ta vysílačka byla zpočátku rozbitá a ty závady právě pomáhal odhalovat náš pradědeček, který byl za vojenské služby vlastně u radiotechnické čety.
Váš pradědeček na rozdíl od Adolfa Švadlenky měl štěstí. Jak se vlastně podařilo mu přežít?
Pro pradědečka si gestapo přišlo 27. června 1942 do jeho zaměstnání. On už se předem dohadoval se Švadlenkou, jak to vlastně budou dělat, když si pro ně přijdou. A náš dědeček měl vymyšlený takový plán, že se prostě pokusí spáchat sebevraždu. K tomu využil zahradnického nože, který nosil v kapse u sebe, a právě ten den, kdy si pro něj gestapo přišlo, tak ho využil a 6x si s ním prořízl hrdlo. Následně byl převezen do pardubické nemocnice, ale byl považován už za mrtvého. V té nemocnici sloužil tenkrát doktor Horáček, který mu prohmatal tep a zjistil, že pradědeček ještě žije. Takže včasným jeho lékařským zákrokem byl dědeček zachráněn a následně strávil 2 měsíce v nemocnici, kde se mu dostal do ruky dopis od profesora Haškovce z Prahy, ve kterém stál návod, jak přestírat duševní chorobu a tak se vlastně zachránit. Ty projevy duševní choroby brilantně převedl na výslechu na gestapu o 2 měsíce později, tedy v srpnu 1942, při které mimo jiné přišlo 13 zubů. A právě to, jak předstíral tu duševní chorobu, přesvědčilo nacisty, aby ho nakonec prohlásili za blázna neschopného a umístili ho do léčebny pro duševně choré v Havlíčkově Brodě a tam se dočkal konce války.
Tak to bylo povídání o další významné osobnosti Mikulovic, Františku Valentovi, přímo z úst jeho pravnuka Františka Valenty, a tímto končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice z Mikulovic u Pardubic. A Šárka Rusnáková se těší zase někdy příště naslyšenou.